În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Duminica de astăzi, frați creștini, se numește, este cunoscută drept Duminica Floriilor sau Duminica Florilor. Mai este numită și Duminica Stâlpărilor. Stâlpările fiind crenguțe verzi de palmier sau de finic, smochin, cu care Hristos Mântuitor a fost întâmpinat la Ierusalim. Se mai numește și intrarea Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim. Este una dintre sărbătorile foarte, foarte importante, sărbătoare împărătească, și se sărbătorește, așa cum ați auzit, cu o săptămână înainte de Învierea Domnului. Învierea Mântuitorului este precedată, așa cum vedem astăzi, de această duminică, din mai multe motive. Iar duminica este considerată praznic împărătesc, poate în primul rând pentru că în această duminică este arătată identitatea, sau și în această duminică e arătată identitatea dumnezeiască a lui Iisus Hristos. Osana fiul lui David, bine este cuvântat cel ce vine într-un numele Domnului. Era un strigăt de bucurie pe care mulțimile l-au adresat lui Hristos, arătând că El este împărat și nu este orice fel de împărat. În al doilea rând, poate e importantă sărbătoarea asta și pentru că ne invită la înviere sau la pregustarea învierii. Pentru că este strâns legată de sâmbăta lui Lazar, care s-a sărbătorit ieri, și care arată cum Mântuitorul Hristos în Betania l-a înviat pe Lazar, care fusese mort de 4 zile, și în apropierea orașului Ierusalim este acest orășel sau sat, localitate Betania, în care trăia Lazar și surorile lui Marta și Maria. 3 tipologii sau 3 tipuri diferite de personalitate. Pentru că Evanghelia de astăzi, care este luată din Evanghelistul Ioan, capitolul al 12-lea, istorisește despre modul cum Hristos, înainte cu 6 zile de Paști, 6 zile, pentru că Paștele evreilor erau sâmbăta, era în casa acestora, unde era Lazar pe care îl înviase din morți. Iar Marta și Maria făcuseră cină, iar Marta slujea. Deci, avem așadar o cină pe care Mântuitorul o primește după ce, în ziua respectivă, îl înviase pe Lazar din morți și în cinstea acestui eveniment mare sau bine mare pe care l-a făcut familiei, Marta și Maria s-au gândit să oferă ucenicilor și lui Hristos o cină. Un eveniment se petrece în timpul acestei cine, pentru că Marta slujea, adică pregătea toate cele necesare, dar Maria, într-un gest neașteptat pentru cei din jur, a luat un vas cu mir de alabastru, adică un mir foarte scump. O substanță uleioasă foarte scumpă pe care o foloseau pentru ungerile ceremoniale ale împăraților sau demnitarilor, a scos vasul acesta de mir, de nar, de mult preț, l-a desfăcut și l-a uns pe Mântuitorul Iisus Hristos. Era o altă manifestare care arăta că El este mai presus de ceea ce părea să fie. El venise ca un om smerit, dar numai unii și-au dat seama că este mai mult decât atât, că este Fiul lui Dumnezeu cu adevărat. Iar Maria, o femeie predispusă spre contemplație, spre rugăciune mai profundă, cumva abandonează lucrurile văzute, poate și încrezându-se că Marta știe ce are de făcut, și face lucrul acesta, ceea ce stârnește un soi de dilemă. Cel care dă glas dilemei este tocmai Iuda Iscarioteanu. Adică cel care era trezorierul apostolilor, el purta punga. Și el atunci a zis, ca un economist bun ce se afla, zis, de ce s-a făcut această risipă mare? Nu se putea ca acest mir să fie vândut cu 300 de dinari, știa și preț, și banii să fie dați săracilor. Și Ioan, evanghelistul, spune, completând lucrul acesta, zice, nu de săraci era lui, ci că el purta punga și din când în când lua pentru sine din ceea ce era a apostolilor. Deci omul se gândise că banii respectivi trebuie să treacă prin pungă, unde avea el acces în primul rând. Și n-ar mai fi ajuns la săraci cei 300 de dinari, ci o parte, în cel mai bun caz, din acești bani. Deci vedem, pe de o parte, această perversiune sau pervertire a minții și gândirii lui Iuda Iscarioteanul, care se prezintă ca un om, un filantrop, și care în realitate nu căuta lucrul acesta. Dovadă și că mai târziu avea să-L vândă pe Hristos pe 30 de arginți. Nu pe 300 de dinari măcar. Măcar să fi cerut prețul mirului pe care această femeie credincioasă l-a oferit în, spre slava sau spre înmormântarea și slava lui Hristos. De aceea, cunoscând gândul ascuns, Hristos spune, lăsați-o, căci pentru înmormântarea mea a făcut aceasta. Adică ea a făcut un lucru care ținea de tradiția și obiceiurile iudaice, când cel care avea să fie, trebuia să fie înmormântat, trebuia să fie uns cu niște uleiuri speciale, un fel de, era un fel de conservare, un fel de pregătire a trupului pentru înmormântare, fiind înfășurat în giulgiuri, în niște pânză albă, și apoi se turna o cantitate destul de serioasă de uleiuri pentru a se conserva în condițiile de acolo. Așadar, vedem că avem aici o mică istorisire care încet, încet se transformă într-un incident. Pentru că de aici începem să vedem cam care sunt reacțiile oamenilor la elementul credinței. Când cineva își exprimă credința într-o formă oarecare, întotdeauna se va găsi altcineva care să critique. Altcineva care să spună că nu este în regulă. De pildă, dacă, așa cum mai discutasem noi, construirea catedralei era un act de credință, erau destui cârcotași care să spună că nu e nevoie de catedrală. Alții au spus, catedrala este prea mare. Ce-ar fi să căutăm locuri mici și din lemn? Aceiași oameni care au spus că vor biserici mici, acum spun că ei iubesc catedralele și că e mare păcat că s-a întâmplat dezastru de la Catedrala Notre-Dame din Paris, și că ar trebui să facem mai mult pentru catedrale. E ca asta este gândirea omului. Atunci când el nu o face cu o credință autentică. Atunci când nu este atașat, cum se cuvine, de Hristos și când nu vede în Hristos decât un simplu om. Dacă vedem în Hristos doar un simplu om, vom avea acest tip de gândire de moment subiectivă și de cele mai multe ori negativă, ca să nu spun un cuvânt mai grav. Pe lângă asta, dacă chiar de rândul ucenicilor se trezește unul care să spună că ar fi putut să folosească altfel acest mir, femeia Maria, s-au ridicat și ceilalți care oficial se prezentaseră împotriva lui Hristos, adică fariseii, care au început să spună că din răutate și din invidie au spus ceva nu este bine aici și căutau să-L omoare până și pe Lazar, pentru că zice din cauza lui oamenii încep să creadă în Hristos și pleacă de la noi. Ei aveau tot o gândire materialistă, numerologică. Ei gândeau în cifre. Adică important este câți oameni vin, nu cât de autentici sunt. Și ei vreau să nu piardă numărul. Și acum mai fac și unii alții astăzi, gândind că dacă mai cheamă de la ortodoxie la neoprotestantism, oameni le crește numărul și eu să fie mai puternici. Deci ortodoxia niciodată n-a fost interesată de numărul credincioșilor, ci de calitatea credincioșilor. Și se vede de aici că Hristos nu ține pe nimeni cu forța. Cine vrea să le recunoască pe El ca om și Dumnezeu, se mântuiește, găsește calea și se găsesc și instrumentele pentru aceasta. Cine nu, întotdeauna va găsi ceva de spus împotriva Lui. Vedem și am vrea să trecem în partea a doua a faptului la aceste istorisiri, arătând că după acest eveniment mic din casă, din Betania, Hristos se îndreaptă spre Ierusalim și apropiindu-se de Ierusalim, i s-a oferit un mânz de asin, adică un fel de, unii spun că este un catâr, un tânăr mânz care nu era încă folosit la munci și pe care Hristos se așează și intră în Ierusalim, unde este primit ca un mare demnitar. Pentru două motive. Mai întâi pentru că se auzise în împrejurim că îl înviase pe Lazar și toată lumea vrea să vadă cine este acesta care îl înviase pe Lazar. Și în al doilea rând, pentru că ei așteptau și doreau un împărat și au spus, el se potrivește. El ar trebui să fie împăratul nostru. Dacă înviază din morți, înseamnă că ne poate elibera și de stăpânirea romană. Și atunci au încercat cumva să-l atragă pe Hristos de partea lucrărilor politice. Mai sunt și alții care încearcă să-l atragă pe Hristos de partea lor politică, făcând cruci mari în perioada alegerilor și vizitând biserici. Vedeți că tendința nu este numai de acum. Nu este doar aici. Tendința aceasta a oamenilor de a manipula, de a folosi în interes propriu și de cele mai multe ori interes meschin lucrurile, a existat dintotdeauna. Dar fericiți sunt cei care nu cad în astfel de ispită și văd cu adevărat ce înseamnă închinarea lui Hristos și Hristos ca instrument pe care îl folosesc oamenii. Un lucru foarte important este, pentru că oamenii acum încearcă să-i ofere două lucruri. Intrând Hristos în Ierusalim, îi se oferă două lucruri. Pe de o parte îi se spune Osana pentru cei de sus. Bine este cuvântat cel ce vine în numele Domnului. Deci îi se oferă slavă și pe de altă parte îi se oferă ceva material. Adică îi se oferă cinstea că îi se așează în față hainele pe jos. Și oamenii luau crenguțe de măslin cu care agitau în semn de mare bucurie, de primire triumfală, ca și cum ar fi venit de la un război. Dar Hristos nu venea de la un război. El mergea spre o luptă nevăzută, tainică. De aceea se spune că era trist. Or, uitându-mă la icoana de această dimineață, când m-am închinat, am văzut, de fapt, în partea stângă jos, există un copil, adică numai o parte a unui copil care este acoperit cu o haină. Și n-am înțeles, am încercat să înțeleg ce înseamnă această reprezentare. După aceea mi-am dat seama că în forma în care este pictat, copilul își scotea haina, își scotea cămașa ca să o dea lui Hristos. Și cămașa acoperea capul, partea de sus a trupului, bustul. O să vedeți dacă aveți curiozitatea după slujbă. Și asta înseamnă că a trimite undeva. Trimite la faptul că toată lumea are și poate să aibă disponibilitatea de a oferi ceva lui Dumnezeu. Iar cel mai important lucru este când oferi ceva ce îți aparține și care poate îți trebuie. Aceea capătă dimensiunea de jertfă. De aceea văduva care a oferit doi bani, doi bani însemnau nimic. Dar a fost atât de apreciată de Hristos pentru că a spus bogații aruncă din prea plinul lor. Nu conta câte sute de bănuți aruncau în cutia milei. El a sesizat faptul că această femeie a oferit cu încredere acei doi bănuți ai ei, neștiind dacă a doua zi va avea cu ce să-și cumpere pâine sau să-și cumpere de mâncare. Hristos n-a văzut cantitatea, ci credința ei, gestul ei de încredere că oferă ceva, Dumnezeu îi va rândui altceva mai presus decât un simplu ban. De aceea, probabil, noi, în tradiția noastră românească, zice, dacă ții ceva la cineva, îi dai și cămașa de pe tine. Ăsta este gestul suprem. Să dai cuiva cămașa, adică cea care ți aparține, care ți este personalizată, cu toate ale tale, și să fii dispus să ți-o scoți și să o dai dacă simți că are mai mare nevoie decât ea. Ăsta este gestul pe care l-am interpretat în icoană și care arată într-adevăr că atunci când ai credință, credința aceasta se manifestă sau se poate obiectiva în ceva, în a face ceva pentru Dumnezeu. Deci atunci când unul apare că le pasă mai mult de săraci decât de Hristos, acolo avem de a face un pic cu ipocrizia. Culmea este că cei care dau sau cei care oferă lui Hristos oferă și săracilor. Pentru că în săraci văd și pe Hristos. Iar cel care clamează că trebuie să se dea numai săracilor, acela nu dă nici lui Hristos, nu dă nici săracilor. Deci, avem aici, practic, în manifestarea noastră, sau manifestarea spontană a credinței, pe care o vedem în intrarea Mântuitorului în Ierusalim, trei lucruri. O curiozitate a mulțimii, o ignoranță a mulțimii și o sinceritate copilărească. E un alt lucru pe care trebuie să-l înțelegem adecvat. În câteva cântări se spune că Dumnezeu a pregătit din gura pruncilor și a celor ce sug. A pregătit slavă lui Dumnezeu. Asta cumva este o altă confirmare a ceea ce a spus Mântuitorului. Dacă nu vă veți întoarce și nu veți fi ca pruncii, nu veți moșteni împărăția lui Dumnezeu. Pentru că pruncul este imaginea candorii și a purității. Adică un lucru pe care îl spune un copil, un prunc, ceea ce făceau copiii era un gest spontan de dăruire cu credință, cu încredere și tot ceea ce spuneau, spuneau din inimă. Apoi apare diferența când după ce oamenii cred că acesta este drumul cel bun, intervine maturul. Adică fariseii și cărturarii care încep să caute să creeze zizania, să creeze separația. Și care încep să spună că acesta nu poate fi împăratul lui Israel, ci este un blasfemiator care a vorbit rău despre templu. Și prin consecință vor să obțină chiar condamnarea. Deci, cumva curiozitatea este bună. Unii vin spre Hristos din curiozitate. Și e bine. Dar pe Hristos nu rămâne să-L cunoști doar prin curiozitate. Curiozitatea, dacă rămâne doar o curiozitate, aceasta te poate înșela. Dovadă că acești oameni au fost curioși să vadă cine este acesta care l-a înviat pe Lazar și după 6 zile spun răstignește-l. Dacă vii la biserică de curiozitate și vezi că e frumoasă, e bine, frumos pictată și ai plecat și mai vii anul viitor, asta este o curiozitate care nu e mântuitoare. Ideea este că cel care răspunde curiozității trebuie să continue și fi în cunoaștere. Curiozitatea trebuie să continue prin cunoaștere, prin aprofundare. Și atunci, dacă începem să cunoaștem, să știm cine este El, curiozitatea devine o virtute mântuitoare. Spuneam că era prezentă și ignoranța, în sensul că nu toți știau că este împărat, nu toți își închipuiau că este împăratul Universului. Ei credeau că este un trimis, un ales al Domnului pentru poporul iudeu. Dar el era împăratul Universului. Și asta din cauză că exista o ignoranță sau un alfabetism biblic, dacă vreți. Fenomenul se manifestă și astăzi. Și noi suferim de analfabetism biblic, pentru că nu citim din Biblie. Așa și aceștia. Ei nu văzuseră și nu interpretaseră textele din Vechiul Testament care vorbeau despre Hristos ca robul lui Dumnezeu, ca împăratul lui Israel, împăratul din casa lui David, care nu vine doar pentru un popor, ci vine pentru lumea întreagă. Ori ca să-L cunoști pe Hristos în această dimensiune, trebuie să ai la bază revelație. Adică modul cum El ne arată cine este. Iar El ne arată cine este prin Scriptură. De aceea Scriptura se spune că este depozitarul revelației dumnezeiești. Ne spune cine este Dumnezeu, cu adevărat. Și în sfârșit, sinceritatea, care iar este o virtute, sinceritatea spirituală sau copilărească, ce trebuie să ne trimită spre cele spirituale. E foarte bine să fim copii, dar să fim copii la minte în problemele de credință, adică să credem cu profunzime, cu încredere maximă, așa cum crede un copil. Și un copil nu este marcat încă, sau nu este ușor marcat de ideea de a folosi credința pentru interes personal. Ce ne învață, în sfârșit, Sfânta Evanghelie de astăzi? Ne învață mai multe lucruri. În primul rând, cred că este un îndemn. Duminica de astăzi, Duminica Floriilor, Duminica Intrării Mântuitorului în Ierusalim, nu este o duminică obișnuită, în sensul că avem aici o istorisire pe care o înțelegem, o explicăm. Dar e mai mult decât atât. Este și îndemn la lucrare și la dăruire. La a nu fi statici. Biserica nu este statică, este dinamică, este în pelerinaj către împărăție în permanență. Și atunci fiecare om, fiecare persoană trebuie să fie în pelerinaj. Fiecare fire a Mariei, care e mai contemplativă, fiecare fire a Martei, care este mai activă, mai practică, mai pragmatică, important este să nu rămânem la simplă filozofare în credință. Important este să ne îndreptăm către Hristos cel viu, Hristos cel care se dăruiește. Pentru că creștinătatea trebuie să fie smerenie, dragoste, jertfă, dăruire, generozitate. Asta ne spune Evanghelia. În comparație sau în antiteză, dacă vreți, cu ceea ce arată fariseii, care manifestă invidie, bârfă, cârcotire și în final chiar ucidere. Deci, atunci când dăm ceva pentru Dumnezeu, rețineți că nu dăm din ceea ce avem, ci dăm din ceea ce suntem. Gestul în sine de a dărui lui Dumnezeu nu este în primul rând evaluat în valoarea lucrului pe care îl dăm, ci în inima și sinceritatea cu care îl oferim și dezinteresarea cu care îl oferim. Modul cum este el folosit va implica pe cei care au datoria de a o face. Dacă dai pentru un scop și ajunge în altă parte, nu ne implică pe noi, ci implică pe cel care trebuie să o facă cum se cuvine. Și un alt lucru pe care ne-l sesizează sau pe care eu îl văd din Evanghelia de astăzi este să fim puțin mai atenți la două păcate care au început să fie mai evidente, aproape destructive în viața noastră, a de oameni moderni și postmoderni. Și aceste păcate mi se pare că sunt bârfa și invidia. Îmi pare rău să o spun, dar pe măsură ce ascultăm spovedanii, constat că aproape fiecare este conștient că parcă vorbim mai mult în deșert și parcă invidiem mai mult. Și am încercat să mă gândesc de ce e lucrul ăsta. Și cred că, în primul rând, datorită lipsei de discernământ în a folosi mijloacele de comunicare. Tinerii astăzi bârfesc mai mult folosind telefonul. Vorbind ore întregi, fără să spună ceva anume. Și nu numai ei. Și noi, ceilalți care, noi spunem că încă nu ne-a afectat foarte tare, dar suntem și noi cumva ușor dependenți. Adică ne place să scrollăm, să vedem tot ce înseamnă știri, unde s-a mai întâmplat ceva, cine a mai divorțat de cine, ce scandal a mai fost, ce politician a căzut, ce rector a mai fost numit și așa mai departe. Este un soi de gură slobodă pe care acum avem posibilitatea să o manifestăm în toate felurile. Și pe micul telefon, și pe ecranul calculatorului, și fără să dăm seama de ce facem. Toată lumea își dă cu părere acum pe Facebook și pe Twitter și în altă parte, până și politicienii spun ce vor acolo. Deci este un păcat care nu ne caracterizează pe noi, românii. Dacă ar fi să vedem tradiția românească, să vedem că este un păcat care, practic, acum este încurajat, nu ne dăm seama că, de fapt, alterăm relațiile dintre noi, folosind rău un instrument bun. Că același instrument poate să fie folosit pentru a ne informa, a ne zidi și a ne culturaliza, dacă vreți. Și al doilea păcat, invidia, cred că este tot mai evident și crescând și periculos, în primul rând pentru că invidia roade în cel care o manifestă. Mai mult decât în cel care este invidiat. Fariseii sufereau că Hristos este primit în Ierusalim aclamat. Invidioși fiind, sufereau. Suferind, gândem, trebuie să-L eliminăm. La eliminare lui trebuia să fie un cap de acuzare fals. Cu capul de acuzare fals trebuia să-L ucide. Și uitați unde duce. Ori invidia, cred că acum se manifestă mai mult datorită legării sau atașării noastre de lucrurile materiale mai mult decât altădată. În timpul comunismului parcă nici nu exista această... Nu spun că ar fi fost o perioadă frumoasă și bună, dar faptul că toată lumea avea un anumit standard de viață și avea acces cam la aceleași lucruri, invidia nu era atât de mare. Însă acum, datorită faptului probabil că vezi că vecinul și-a construit casa și-a pus nu știu ce acoperiș, că celălalt și-a cumpărat nu știu ce mașină, că în parcare a mai apărut... Asta ne face să ne legăm de ele și să credem că noi suntem dezavantajați. De multe ori îl chestionăm pe Dumnezeu. Cum se poate ca el, Y, care nu e atât de valoros ca mine, să ajungă să aibă sau să facă ceva? Asta din cauza că viața noastră este evaluată, din păcate, prin tot mai mult prin prisma lui a avea. De asta spuneam că atunci când dăruim, practic dăruim din ceea ce suntem, nu din ceea ce avem. Pentru că atunci când dăruiești ceva, mai ales dacă dăruiești pentru Dumnezeu, dacă păstrezi, nu te îmbogățești, dacă dăruiești, nu sărăcești. Că are Dumnezeu grijă să întoarcă sau să prefacă ceea ce dăruiești într-un bun mult mai de preț. De aceea mai învățăm și un lucru, sperăm să gestionăm cum se cuvine aceste ispite moderne și postmoderne și mai învățăm un lucru totuși în contextul acesta al schimbărilor climatice și al evoluției lumii spre autodistrugere, spre sinucidere. Cam așa se arată în studiile recente. Că din multe puncte de vedere noi suntem pe drumul neîntoarcerii, drumul sinuciderii. Grăbim ceea ce Dumnezeu nu vrea să grăbim. Prin distrugerea familiei și rata cumplită a avorturilor și a o demografie negativă, practic, încet, încet scădem, îmbătrânim și slăbim. Prin lăcomie schimbăm clima, prin problemele sociale, invidia și păcatele celelalte, stricăm relațiile și pare că știm, suntem conștienți, dar nu facem mare lucru nici la nivel de organizații și de politicianism, politicieni sau structuri politice, nici la nivel de persoană privată. Mă uit în ce hal arată România asta frumoasă când conduci pe drumurile ei. Câtă mizerie, câtă lipsă de respect față de natură. Ori Evanghelia de astăzi ne spune că natura face parte din planul lui Dumnezeu. Părintele Stăniloae spunea că românul este gingaș cu natura. Eu cred că a fost. Acum nu mai este gingaș cu natura. Taie, o distruge, o vinde, o dă pe nimic, o murdărește, o întinează. Faptul că se aduc ramuri de finic, ce frumos. Faptul că se arată frumusețea, florile care sunt imaginea frumuseții. Și faptul că acest lucru arată că Hristos practic este împăratul nu numai al evreilor, ci este un împărat al cosmosului. La sărbătoarea lui Dumnezeu participă regnul animal prin prezența sinului pe care stă, regnul vegetal prin florile și stâlpările care se aduc și omul ca cel care trebuie să înțeleagă cine este Dumnezeu și de ce a venit în lume. De aceea Hristos vine și nu aduce practic o nouă împărăție lumească, ci îl aduce și oferă moartea pentru viața noastră. Primește cu rezervă laudele oamenilor, cu bunătate se uită la răutățile oamenilor și cu ascultare față de Tatăl își face misiunea. Deci, în Hristos și de la Hristos putem învăța smerenia. Smerenia Lui în slava Lui. Că oamenii aduceau slavă și El arăta smerenia. Și asta arată că în El nu era un simplu om, ci era și om și Dumnezeu. Slava pe care noi o căutăm aici este așa numită slavă deșartă, care vine și trece. Daniel, slava și slăvirea care a fost adusă niciodată nu l-a afectat. Nu i-a deteriorat personalitatea și caracterul. Așa cum se întâmplă de multe ori la noi. Atunci când ajungem pe o poziție superioară altora. Și în sfârșit, aș vrea să mai spun ceea ce de fapt am și menționat deja, că am podobi o biserică. A face un lucru pentru Dumnezeu nu presupune a neglija sau nu înseamnă a neglija pe cei săraci. În biserică nu este ori în biserică, ori pentru biserică, ori pentru săraci, ci mai bine să fie și pentru biserică și pentru săraci. Având în vedere că, în general, prin biserică lucrurile se duc tot către săraci. Iar dacă cineva vrea să doneze pentru a face o imagine frumoasă, o pictură frumoasă, gândiți-vă cât bine poate să facă pictura respectivă, icoana respectivă, celor care se vor mântui rugându-se în fața ei. Deci nu este doar e greșit când credem că noi pictăm biserici să le facem frumoase, opulente și strălucitoare. Nu! Nu e de natură estetică. Este de natură mântuitoare faptul că vrem să facem ceva care să dureze cât mai mult, să impresioneze ochiul și să miște sufletul. Sfântul Ioan Damaschin în secolul al VIII-lea spunea că atunci când nu mai poate să citească pentru că îi cade capul pe carte, zice, intru în biserică și mă uit pe pereți și văd picturile, văd smerenia mucenicului, văd răbdarea lui și mă aprind ca de un foc, de dorința de a-l urma, de a-i urma exemplu. Și în sfârșit, astăzi ne mai arată Sfânta Evanghelie și faptul că astăzi este și un moment de bucurie. O bucurie reținută, o bucurie în care ne pregătim, cum spuneam, să preîntâmpinem învierea lui Hristos. Și de aceea, probabil, nu știu, e o interpretare, de aceea astăzi se dă și dezlegare. Dezlegarea pentru consumul unor anumite alimente, pește, vin, un de lemn, este pentru a aduce aminte de respectiva masă pe care Marta și Maria a dat-o în cinstea Mântuitorului, pentru ca bucuria să fie deplină și materială și spirituală. Amin.